the voice of America.
ብሃል ወገን ካብ ኦሮሚያ ዝመጹ ዕጡቃት ምስ ኦሮሚያ ኣብ ዘዳው ብወረዳታት ክልል ሶማል መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጡ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማል ኣቶ እድሪስ እስማዒል እቶም ዕጡቃት ንህዝብን መንግስትን ክልል ኦሮሚያ ዘይውክሉ ኣብ ወፃኢ ብዝርከቡ ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝምርሑ እዮም ኢሉ ኣሎ። ብዕጡቃት ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ፍታሕ ንምርካብ ኣብ መንጎ ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ ግዜን ክልቲኦም ክልታትን ፃዕርታት ይግበር ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍርያው ዝለኣኮ ጸብጻብ ነብዚ እውን ገብረ መድን
ንክልላት ኦሮምያን ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያን ኣብ ዘዳቡ ወረዳታት መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሓይልታት ብዝምልከት ገምጋም ክልቲኦም ክልላዊ መንግስታት ዝተፈላለየ እዩ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ዘለዉ ካብ ክልል ሶማልያ ዝለዓሉ ነገር ግን ንህዝቢ ይኹን ንመንግስቲ መሓወር ሶማልያ ዘይውክሉ ዕጡቃት ምዃኖም ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ምግላጹ ይዝከር። ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦም መብርህ ድማ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝለዓሉ ዕጡቃት ንክልቲኡ ክልላት ኣብ ዘዋስኑ ወረዳታት መጥቃዕቲ ኣብ ምፍጻም ይርከቡ ይብሉ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ እድሪስ እስማዒል።
ኦሮምያ በኩል ታጥቆ የገቡ የተደራጁ ሀይሎች በአካባቢው ጥቃት ሲፈጽሙ
ካብ ኦሮምያ ተወዲቦም ዝኣተዉ ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ዝጸንሕሉ ኩነታት ኣሎ። ምስቲ ክልል ብሓባር እናተዘራረብና ከምኡ እውን ምስ ፌደራል መንግስትን ኮማንድ ፖስትን ብሓባር እናሰራሕና ኢና። ቤካፍቱ ኣብ ዝተባህለት ወረዳ ጥራሕ ኣብ ኣርባዕተ ጣብያታት ካብ ኦሮምያ ዝኣተዉ ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ጸኒሖም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ናብ ክልል ሶማልያ እናኣተዉ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ሓይልታት ናይ ኦሮምያ ክልላዊ መንግስቲ ይኹን ህዝቢ ከምዘይውክሉ የግዳስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ኣካላት ኣብቲ ክልልን ኣብቲ ሃገርን ሽብር ንምፍጣርን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫይን ነቲ ግጭት ይመርሕዎ ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ዝንቀሳቐሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ፓርትታት ለማዓንቲ ኣብ ዘውፅእዎ ሓበራዊ መግለጺ እውን ፌደራልን ክልላዊ መንግስትን ነቲ ጸገም ቁልጡፍ ፍታሕ ክህቡ ሓቲቶም ኣለዉ።